Važi, ovako. Festival autorskog filma se ove godine po 16. put održava u Beogradu i to u periodu od 30. novembra do 7. decembra. Održava se u nekoliko dvorana u gradu i ima glavni program i nekoliko pratećih programa. Što se tiče glavnog programa, njemu je 18 ostvarenja i u pitanju su filmovi sa festivala širom sveta. To su filmovi koji su skrenuli pažnju kako publike, tako i žirija i kritike, dakle nagrađivani filmovi, filmovi kako kultnih filmskih autora, tako i mladih reditelja. Dakle, festival autorskog filma nekako tradicionalno donosi u Beograd nove glasove u kinematografiji i upoznaje domaću publiku sa rediteljima koji su otkriveni tokom godine na svetskim festivalima. Tako da ove godine, recimo u programu festivala, je film koji je dobio Zlatnu palmu u Kanu. To je film Ujak Bunmi koji može da se seti svojih prethodnih života, tajlandskog reditelja Pichatponga Veresitakula. Tu je i najbolji reditelj Kana, Matthew Almaric, sa filmom Na turneji. Zatim najbolji debitant Kana, Michael Rowe, sa filmom Prestupna godina. Michael Rowe će takođe biti i gost festivala autorskog filma, dakle novinari i publika festivala će imati priliku da ga upoznaju i da porazgovaraju sa njim. Osim ovih kanskih pobednika, tu su i filmovi iz Venecije, iz Toronta, iz sa Berlinala, iz Lokarna. Festival se otvara 30. novembra projekcijom sa svečanom premijerom filma Beli, beli svet ostvarenja Olega Novkovića, koji je upravo u Lokarnu nagrađen nagradom za najbolji umetnički film. Također Jasna Đuričić, glavna glumica, dobila je nagradu za najbolju glumicu festivala. Beli, beli svet osvojuje nagrade i na festivalu u Kodbusu i na skoro održanom festivalu Magdal Plata u Argentini.